Частина четверта. Прочуханка триває. Швейк у ешелоні російських полонених. Коли Швейк у російській шинелі і кашкеті, помилково прийнятий за російського полоненого, втікача із села під Фельштейном, виводив вугіллям на стіні свої розпачливі вигуки, ніхто на це не звернув уваги. У Хірові на етапі при роздаванні кусків черствого кукурудзяного хліба він хотів докладно пояснити все офіцерові, який проходив повз нього. Але вояка-мадір, що конвоїрував полонених, садонув його прикладом межи плечі, притому грубо вилаявшись. «Ставай у шеренгу, ти, російсько-свине!» Так, звичайно, поводилися мадяри з російськими полоненими, не розуміючи їхньої мови. Швейк повернувся до шеренги і промовив до найближчого полоненого.
«Ця людина виконує свій обов'язок, але вона сама себе наражає на велику небезпеку. Що б то було, коли б випадково гвинтівка у нього була б набита, а затвор відведений. Адже могло статися, що в той час, як він токмачить людину прикладом по плечі, гвинтівка бабахне і вгатить увесь набій йому в пащеку, а він очакуриться при виконанні своїх обов'язків. На Шумаві в одній каменоломні робітники крали динамітові запали, ну, щоб взимку легше було викорчовувати пні. Сторож каменоломні дістав наказ обшукувати після роботи кожного робітника. Він дуже ревно заповзявся до цієї справи і, зловивши першого ж робітника, як скажений, почав молотити його по кишенях, аж поки не вибухнули сховані там динамітові запали і вони обидва не злетіли у повітря. Коли сторож і каменяр летіли у повітрі, здавалося, немовби вони в останню хвилину схопили один одного в обійми.
Російський полонений, якому Швейк це розповідав, збентежено дивився на нього, і було цілком ясно, що він з усієї цієї балаканини не зрозумів ані слова.
«Не панімат, я кримський татарин, Аллах Ахпер!»
Татарин сів на землю, схрестив ноги і, склавши руки на грудях, почав молитися. «Аллах Ахпер! Аллах Ахпер Безміла! Арахман Арахім! Амалікін Мустафір!»
«Отже ти татарин!» – співчутливо сказав Швейк. «Тобі пощастило! Якщо ти татарин, то повинен розуміти мене, а я тебе!» «Знаєш Ярослава Іштенберга? Навіть імені цього не чув, татарський юрвителю. Той вам добре потріпав штани під гостином. Ви тоді, чорти татарські, мотали з Моравії свинячим галопом. Мабуть, у ваших читанках про це немає, а в наших є. Ти знаєш гостинську діву Марію? Звичайно, не знаєш. Вона теж була при цьому. Але так чи інакше вас, бісів татарських, тут у полоні охрестять».
Швейк звернувся до другого полоненого.
«Ти теж татарин?»
Той зрозумів слово «татарин» і заперечливо покрутив головою. «Татарин нет, черкес, моя родна черкес, резімбашка!» Швейкові дійсно пощастило. Він опинився в товаристві різних східних народів. У транспорті були татари, грузини, осетини, черкеси, мордвини та калмики. Одне було погано – він ні з ким не міг порозумітися, і його разом з іншими потягли на Доброміль, де мав початися ремонт дороги через Перемишль на Ніжанковичі. В етапній канцелярії в Добромілі усіх їх переписали. Це було дуже важко зробити – бо жоден з 300 полонених, пригнаних до Доброміля, не розумів російської мови фельдфебеля, що сидів за столом. Він колись зголосився як знавець російської мови і тепер у Східній Галичині виступав в ролі перекладача. Вже добрих 3 тижні тому він замовив собі німецько-російський словник і розмовник, але ці книжки і досі не прийшли. Тому замість російської мови він говорив каліченою словацькою мовою, яку так-сяк засвоїв, ще будучи представником віденської фірми на Словаччині, де він продавав образи святого Стефана, кропильниці та чотки. Він ніяк не міг договоритися з цими дивоглядними створіннями і зовсім ошелешив. Він вийшов на двір і загорлав до групи полонених. «Хто розмовляє по-німецьки?» З юрби виступив Швейк і з радісною міною підбіг до фельдфебеля. Той йому наказав негайно йти за ним до канцелярії. Фельдфебель сів за папери, цебто за купу анкет, в які він мав вносити ім'я, походження і державну приналежність полоненого. І тут почалась кумедна розмова по-німецьки. «Ти єврей, так?» – спитав він Швейка. Швейк заперечливо покрутив головою. «Не відмовляйся», – впевнено продовжував фельдфебель-перекладач. «Кожний з вас, полонених, хто вміє по-німецьки, був євреєм. І кінець. Як твоє прізвище? Швейк? Ну, ось бачиш, ну нащо брехати, коли в тебе таке єврейське прізвище? Та ти не бійся, у нас тобі нема чого боятися, бо в Австрії не роблять єврейських погромів. Звідки ти? Ага, Прага. Знаю, знаю, це біля Варшави. У мене вже були тиждень тому 2 євреїв з Праги, з-під Варшави. А який номер твого полку? 91-й. Фельдфебель узяв довідник і почав перегортати сторінки. 91-й полк, Єреванський, Кавказ, постійне місце перебування, Тифліс. Ото, більма, витріщаєш, як це ми тут усе знаємо? Швейка дійсно дивувала вся ця історія, а фельдфебель дуже серйозно продовжував, подаючи Швейкові свою напівскурену сигарету. «Цей тютюн кращий за ту вашу махорку. Я тут єврейчику найвище начальство. Коли я щось сказав, все тремтить і ховається по мишачих дірках. У нас в армії інша дисципліна, ніж у вас. Ваш цар – сволота, а наш – голова з розумом. Я зараз тобі щось покажу. Побачиш, яка у нас дисципліна». Він відчинив двері до сусідньої кімнати і гукнув. «Ганс Лефлер! Тут!» Пролунало у відповідь, і в кімнату війшов зобатий вояка-штірієць із зміною плаксивого кретина. В етапному управлінні він, як то кажуть, був дівчиною до всіх послуг. «Ганс Лефлер!» – наказав фельдфебель. «Дістань мою люльку!» Візьми її в зуби, як собаки носять, і бігай на 4 навколо стола, аж поки я не скажу «Гальт!». При цьому гавкай, але так, щоб з рота не випала люлька, бо накажу тебе зв'язати. Зобатий щирієць почав рачкувати і гавкати. Фельдфебель з тріумфом поглянув на Швейка. «А що, не говорив я тобі, єврейчику, яка в нас дисципліна?» Фельдфебель задоволено дивився на солдатську тварину, яка потрапила сюди з далекого альпійського пастушого куреня. «Стій!» – нарешті сказав він. «Тепер стань на задні лапи і подай люльку». «Добре, а тепер зайодлуй». В кімнаті розляглося ревіння. «Голяріва! Голяріва!» Коли вистава скінчилася, фельдфебель витягнув із ящика 4 сигарети «Спорт» і великодушно подарував їх Гансові. І тут Швейк каліченою німецькою мовою почав розповідати фельдфебелеві, що в одному полку в одного офіцера був теж дуже слухняний денщик. Той робив усе, щоб не побажав його пан. А коли його запитали, чи міг би він за наказом свого пана зжерти ложкою його гайно, він відповів: «Якщо пан лейтенант накаже, я жертиму, аби тільки мені не трапилася там волосинка, бо я дуже гидливий і мене може знудити». Фельдфебель засміявся. «У вас, євреїв, дуже дотепні анекдоти, але я ладен побитися об заклад, що дисципліна у вашій армії не така, як у нас. Ну, а тепер ближче до справи. Я призначаю тебе старшим у транспорті. До вечора спишеш мені прізвища інших полонених, розділиш їх по 10. Будеш одержувати для них харчі. Головою відповідатимеш мені за кожного. А якщо єврейчику хтось утече, то ми тебе розстріляємо».
«Я, пане Фельдфебель, хотів би з вами поговорити», – сказав Швейк.
«Тільки не торгуйся зі мною», – відповів Фельдфебель. «Я цього не люблю і відправлю тебе до табору. Ти щось дуже швидко у нас в Австрії акліметизувався. Вже й кортить поговорити зі мною наодинці. Чим краще стався до них, полонених, тим гірше. Отже, забирайся геть. Бери папір, олівець і негайно складай список. Ну, чого тобі ще?»
«Насмілююсь доповісти, пане Фельдфебель.
Ану, мотай звідси, бачиш, я зайнятий». Обличчя Фельдфебеля набрало виразу людини до краю змореної працею. Швейк, козирнувши, попрямував до полонених, подумавши при цьому:
«Муки, прийняті заради найяснішого монарха, приносять свої плоди».
Звичайно, трохи гірше було із складанням того списку. Полонені довго не могли зрозуміти, що їм треба називати своє прізвище. Швейк багато чого робив у своєму житті, але все ж таки ці татарські, грузинські і мордовські імена не лізли йому в голову.
«Ніхто мені не повірить, – подумав Швейк, – що в когось на світі можуть бути такі прізвища, як у цих татар: Муглагалей, Абрахманов, Беймурат, Аллагалі, Джередже Черджедже, Давладбалей Нурдалігіїв і так далі. У нас прізвища набагато кращі. Наприклад, у Фарара у Жідогошті прізвище Вобий Вода».
Швейк увесь час ходив між вишукуваними рядами полонених, а вони один за одним вигукували свої імена та прізвища: Дзіндарей Гамнамалей, Бабумалей Мірзагалі і так далі. «Як це ти язика собі не зламаєш?» – говорив кожному з них Швейк, добродушно посміхаючись.
«Воно куди зручніше такі імена і прізвища, як у нас: Богуслав Степанік, Ярослав Матушик або Ружена Свободова».
Коли нарешті із страшними муками Швейк переписав усіх цих бабуля-галеїв, худжі-муджі, він вирішив ще раз пояснити Фельдфебелєві перекладачу, що він – жертва помилки, що по дорозі, коли його гнали разом з полоненими, він кілька разів даремно хотів домогтися справедливості. Фельдфебель-перекладач вже зранку був трохи на підпитку, а тепер зовсім втратив здібність щонебудь розуміти. Перед ним лежала розгорнута сторінка оголошень якоїсь німецької газети, і він виспівував надруковані в газеті об'яви на мотив марша Радецького: «Міняю грамофон на дитячий візочок, купую скалки зеленого та білого віконного скла. Рахувати і складати звіти та баланси навчиться кожний, хто скінчить заочні курси бухгалтерії» і так далі. До деяких об'яв мелодія марша не підходила, але Фельдфебель докладав усіх зусиль, щоб перемогти ці перешкоди, і тому в такт молотив кулаком об стіл і тупотів ногами. Його вуса, склеєні контушівкою, стирчали в різні боки, немов хтось увіткнув йому в кожну щоку по засохлому квачу від гумі арабіку. Його запухлі очі, правда, помітили Швейка, але це викриття не викликало жодної реакції, він лише перестав гупати кулаком і тупотіти. Зате він почав барабанити по стільцю, виспівуючи на мотив: «Я не знаю, що це означає. нову об'яву. Кароліна Дрегер, повитуха, пропонує свої послуги шановним дамам у всіх випадках. Він співав усе тихіше і тихіше, аж поки нарешті не замовк, нерухомо втупившись у велику сторінку оголошень, і тим дав Швейкові можливість розповісти про своє нещастя, на що Швейкові ледь-ледь вистачало його скромних знань німецької мови. Швейк почав з того, що він все ж таки мав рацію, коли йшов на Фельдштейн уздовж струмка, і він невинний, що якийсь там невідомий російський солдат утік з полону і купається у ставку, повз який він, Швейк, мусів іти. Бо це ж був його обов'язок як квартирмейстра – знайти найкоротшу дорогу на Фельдштейн. Росіянин тільки-но його побачив, утік, залишивши в кущах своє обмундирування. Він, Швейк, не раз чув, що на фронті з метою розвідки використовується форма вбитих ворогів. А тому на цей випадок приміряв залишену уніформу, аби перевірити, як в такому випадку він почуватиме себе в чужій формі. Роз'яснивши цю помилку, Швейк зрозумів, що говорив на вітер, бо фельдфебель заснув ще раніше, ніж Швейк дійшов до ставка. Швейк наблизився до нього і доторкнувся до його плеча. Цього було досить, щоб фельдфебель упав із стільця на підлогу, де і спокійно далі спав.
«Вибачаюсь, пане фельдфебель», – сказав Швейк і, козирнувши, вийшов з канцелярії.
Рано вранці військово-будівельне командування змінило диспозицію і вирішило групу полонених, в якій знаходився Швейк, відправити прямо до Перемишля на відбудову залізничної колії Перемишль-Любачів. Отже, все залишилося по-старому, і Швейкова одіссея між російськими полоненими тривала далі. Мадярські конвоїри гнали все і вся швидкими темпами вперед. В одному селі на відпочинку полонені зустрілися з обозним відділом. Біля возів стояв офіцер і дивився на полонених. Швейк вискочив з шеренги, виструнчився перед офіцером і вигукнув:
«Насмілююсь доповісти, пане лейтенант!»
Але більше нічого не встиг сказати, бо тут же до нього підскочили двоє солдатів-мадяр і штовханами у спину знову запакували назад поміж полонених. Офіцер кинув у слід йому недокурок сигарети, який швидко підняв інший полонений і став докурювати. Потім офіцер пояснив капралові, який стояв біля нього, що в Росії є німці-колоністи, вони теж мусять воювати. Аж до самого Перемишля у Швейка не було нагоди поскаржитися, що він, власне, ординарець 11-ї маршової роти 91-го полку. Це стало можливим тільки у Перемишлі, коли їх з вечора загнали до зруйнованого форту у внутрішній зоні фортеці, де в доброму стані збереглися стайні для коней фортечної артилерії.